Dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu Pšt. Mé jméno je Roman Štěpánek a se mnou ve studiu Skla tady sedí
Pavel Šaradín. Dobrý den.
Dobrý den. Volby se blíží kvapným tempem, dá-li se to tak říct, a pokračujeme v nějakém našem takovém letním seriálku, že se na ty volby díváme z různých pohledů. A dneska tady pan docent zvolil politologické téma analýzu kandidátních listin. Tak Pavle, kdo, kde a proč nám kandiduje?
Já na to hned odpovím, jenom vzhledem k tomu blížícímu se termínu voleb, tak dneska jsme právě 2 měsíce od vyhlášení voleb, to znamená dnes je 4. srpna a ty výsledky budeme znát odpoledne 4. října. Kdo dekandiduje? Je to velmi zajímavý přehled, který nám ukazuje na to, že skutečně politické strany velmi kalkulují s velikostí krajů, s popularitou jednotlivých osobností, s tím, jakým způsobem se vyrovnat třeba s různým zastoupením politických stran v těch koalicích nebo kvazikoalicích, kam koho nasadit. Takže je to zajímavé, je to velmi pestré a jak jsem říkal před chvilinkou, ukazuje to na poměrně dobrou práci a takovou předvídatelnost jednotlivých politických stran, kdo kde bude.
Pavle, já ti do toho teďka skočím, protože splním přání našemu věrnému posluchači Martinovi, a který říká, že nikdy nejdeme jako do hloubky tak, jak bychom mohli. Tak pojďme zkusit vysvětlit našim posluchačům, proč kalkulují s tou velikostí krajů. Co to vlastně znamená? Jaké ty kraje tady máme? Kolik mandátů se tam rozděluje?
My vlastně jsme se tomu věnovali už v minulých podcastech i v tom posledním, který jsme zveřejnili. A je to z toho důvodu, že ten náš volební systém je nastaven takovým způsobem, že ne všechny kraje jsou stejně velké. Velmi záleží na tom, kolik lidí přijde v jednotlivém kraji k urnám a podle té vyšší volební účasti se také přiděluje takzvané republikové mandátové číslo, to znamená, že se vynásobí nebo vydělí určitý podíl lidmi, kteří přijdou v tom kterém kraji. Zpravidla to bývá tak, že v nejmenším kraji ta volební účast bývá taková, že v Karlovarském kraji je 5 mandátů, v Libereckém 8, u nás 11 a dokonce, pamatuji si to, ve volbách v roce 2002, tak Jana Zvěrtek-Hamplová, která byla na kandidátce sociální demokracie, tak tenkrát bylo zvoleno 5 sociálních demokratů a jí ten mandát unikl velmi těsně, protože v Středočeském kraji byla volební účast o nějakých 150-200 lidí vyšší, takže na ten poslední mandát dosáhli oni pro nějakou politickou stranu a Jana Zvěrtek-Hamplová mohla být poslankyní za sociální demokracii už před nějakými 20 lety, pokud by v Olomouckém kraji přišli o 200 lidí hlasovat více.
Já k tomu jenom pro kontext potom dodám, že v těch nejmenších krajích, typově Karlovarský kraj, to znamená, že aby tam lídr té kandidátky nebo někdo, kdo je na kandidátce, získal ten mandát, tak musí získat minimálně třeba 20% hlasů z těch, které se dostanou nad 5%, že jo, to, které splní to kvorum. Takže to ještě jako k dovysvětlení těch kalkulací a možná to je asi odpověď na otázku, kterou si potom budeme klást, proč třeba Andrej Babiš kandiduje na Ostravsku.
Ano, určitě. Já jenom k tomu Karlovarském kraji se vrátím, protože jsem si vypsal i ty minulé volební výsledky, tak spolu tam mělo 20% a měli právě jeden jediný mandát. Jo, zatímco SPD mělo 13% a měli také jeden mandát. Takže opravdu vidíme, že ten rozdíl 7% neznamená v tom malém kraji vůbec nic.
A naopak, zároveň to SPD dostalo ten mandát vlastně jen tak protože tak, kdyby bylo ANO na prvním místě o něco silnější, tak už na ten mandát nedosáhnou.
Tak si můžou vzít vlastně 3 mandáty, takhle mělo ANO za 33%, pouhé 2 mandáty. To znamená, že politické strany prostě vědí některé, že pokud mají v průměrně preference kolem 5-6%, že v Karlovarském kraji v žádném případě ten mandát nezískají. A naopak i ty velké politické strany vědí, vy třeba to Spolu, tak my tam budeme mít třeba plus minus 20%, a když budeme mít 15%, tak asi budeme mít stejně jenom jeden jediný mandát. A ti lidé prostě, kteří jsou na druhém, na třetím místě, třeba u té kandidátky Spolu, tak jsou třeba malinko demotivováni, anebo naopak je to vyšvihne k tomu, abych zkusili, vyburcovalo, aby zkusili toho lídra přeskočit.
Mm-hmm. To je mimo jiné takové to, jak Robert Šlachta říkal, že mu motoristé nabízeli Karlovarský kraj, aby tam
Karlovarský, Liberecký, to je
jejich lídr kandidoval na prvním místě, kde při tom předpokládaném zisku, kdyby se jim to povedlo v tom spojení, já nevím, 7, 8, možná 6%, je prostě nula mandátu. Takže oni to zkusili, jestli Robert je hloupý, a tady se teda ukázalo, že hloupý není, a neskočil jim na lep.
Přesně tak. Souhlas.
Tak pojďme, Pavle, teda vysvětlili jsme, Martine, zdravíme tě, vysvětlili jsme to, doufám, do hloubky, když tak doporučuji použít nějakou umělou inteligenci, ona vám to dovysvětlí, ale pojďme na ty highlighty.
Mm-hmm. Pokud bychom si vzali třeba některé zajímavosti nebo ten celkový přehled, tak je docela zajímavé to, že politické strany pochopily, proč dopadlo pro některé z nich fiaskem volby v roce 2021. Bylo to z toho důvodu, že dosáhli 4-4,5% a ten mandát nezískali. Skoro všichni si dali velký pozor a snažili se upíchnout na nějaké takzvané koalici, respektive nepřiznané kvazi koalici. My teď můžeme, si myslím,
slepenci.
Slepenci hovořit vlastně o nějakých podvodech, a jak také víme, od zmíněné přísahy nebo i od takového liberálního projektu, který se jmenuje Volt,
ano,
tak chtějí podat právě žalobu na obcházení těch koalic, protože třeba Piráti jsou se Zelenými, stačilo tam má 5 subjektů, včetně sociální demokracie, Okamura, další 3 politické strany. Opravdu si myslím, že pokud strany mají možnost být koalicemi, tak toto jsou typické příklady, to je koaliční spolupráce, a měl by být ten nárok na ně takto kladen. A my víme, že potřebují, pokud je to dvou koalice, alespoň 8% zisku ve volbách, nikoli v pouze 5.
Takže já k tomu jenom dodám, že tady souhlasíme s Tomem Okamurou, že koalice teda nejsou podvod na voliče, ale je-li to slepenec, to znamená nepřiznaná koalice, tak dle teda mého subjektivního názoru to trošku podvod je, protože mimo jiné mně stačí těch 5%, abych se tam s 5 stranama dostal, a vůbec mi to potom nebrání v tom, abych založil třeba 2 nebo 5 poslaneckých klubů, budu na to mít vždycky ten minimální počet poslanců. To znamená, Tomio Okamura tohleto téma otevřel, prohlásil, že koalice jsou podvod na voličích, a pak se ho sám dopustil. Kruh se uzavřel, Tomio, gratulujeme, ano, a posíláme klíčenku.
Ale dopustil se vlastně ještě většího podvodu než ty klasické koalice, ale, protože tak, je to nepřiznaná koalice. No,
jasně, tak proto to tady říkám, a proto ti, Tomio, děkujeme, že nám to vždycky jako ukážeš v té své prosté nahotě.
Jak jsem říkal, většina politických stran to pochopila, kromě dvou, a to jsou Motoristé a Přísaha. Podle mě, kdyby oni pokračovali v té spolupráci z evropských voleb, a Macinka, my jsme o tom už minule hovořili, nebo v minulých částech hovořili, neudělal tu strategickou chybu, že vyhnal Přísahu, tak dnes se podle mě mohli pohybovat v bezpečných vodách 7-8%, a měli by leckde ten mandát jistý a mohli by být ve vládě. Tak to Přísaha je bez šance, a Motoristé ještě nějakou malinkatou teoretickou šanci mají, pokud se stane nějaký zázrak.
Já si myslím, že toho na pana Turka nachystaného tolik, protože když tolik let v životě děláš hlouposti, tak se ještě něco nachystá, a jako tam se ukázalo, že si prostě nechutnají, protože tam to bylo o nějakých polízanicích a takovýchhle věcech, a prostě ukázalo se, že si to navzájem, že si nechutnají, no prostě, jo. Tak nechám tady ten vtípek, jasně, takhle lehce.
Ale pojďme teda k některým těm zajímavostem. Podle mě jednou z takových zajímavých věcí je kandidatura Andreje Babiše, který v roce 2013 kandidoval poprvé, dneska patří vlastně k nejdéle sloužícím tradičním českým politikům.
Zdravíme tak nejtradičnějšího politika, pak už je tradičnější jenom Marek Benda.
Ano.
A po Marku Bendovi, protože Kalousek se na to vykašlal, tak je to Andrej Babiš. Pozor na to.
On v roce 2013 kandidoval v Praze z jednoho prostého důvodu.
Bydlí v Průhonicích.
Bydlí v Průhonicích, chtěl oslovovat pravicové voliče, měl program pro podnikatele. V roce 2017 kandidoval ve Středočeském kraji, protože věděl, že v Praze velký zisk nebude mít, než to v tom Středočeském kraji ty volby se vyhrát dají, což se skutečně podařilo.
Mm-hmm.
No a potom už přemýšlel, tak jak obměnil ten elektorát, co dál. V roce 2021 to byl Ústecký kraj. Ústí není Praha a tam opravdu ten zisk byl enormní, 40%. A věděl, že je tam oblíbený, ano, je tam oblíbené, jsou to typické Sudety, hlasy tam má naservírované takřka vlastně na talíři. A těch 40% mohlo být i takovou jako ukázkou prostě té velkoleposti Andreje Babiše, jak je oblíbený a že dosáhne tohoto zisku, který je velmi mnoho nad průměrem, co dostalo ANO v roce 2021, jakýchsi 27%. Mm-hmm. A letos je to Moravskoslezský kraj a tady už je ta logika také uplatněná. Bude to vítězství, bude to drtivé vítězství a je to jeden z těch krajů, kde to ANO se může přiblížit tomu celkovému součtu, pokud tam budou mít třeba 40%, tak mohou dostat těch mandátů možná polovinu z těch 23, 24, záleží na volební účasti. A je to velký skok právě k tomu celkovému zisku a přiblížit se k těm 100 mandátům a vytvořit si velmi slibnou pozici pro menšinovou vládu nebo samostatnou většinovou vládu, anebo posílit ty pozice tak, aby jim stačil jeden jediný partner na uzavření nějaké koaliční spolupráce. Takže tady ta logika je jasná a vidíme, že Andrej Babiš v tomhle směru je opravdu jako velký turista. Vlastně největší zase z těch, kteří kandidují.
Tak v čem Andrej není největší vlastně? Ve všem je největší. A nejšikovnější.
Nejlepší a nejchytřejší. No.
Takže já k tomu jenom dodám, že v tom Moravskoslezském kraji i další nasazují těžké váhy. Uh-huh. Tam spolu vlastně vsadilo na Zbyňka Stanjuru, to je takové jako s otazníkem, nicméně na druhém místě je tam za Svobodná Monika Žitková, vycházející hvězda a nově tuším místopředsedkyně KDU-ČSL. To znamená proti tomu hulváckému starému dětkovi dáme tu mladou krásnou blondýnu. Ale SPD tam nasazuje Jindru Reichla, že? Velkou hvězdu, to se k tomu asi dostaneme, kolik lidí ze strany Pro je na kandidátkách SPD. Kateřina Konečná tam také kandiduje. Andrej to rozhodně nebude mít jednoduché, protože to Česko B, nebo řekněme ty mírně antisystémové strany, nasadili své velké tváře a je vidět, že nejsou úplně dohodnutí v tom, že tady by asi tou strategií bylo vlastně dát tam jako Bčkové lidi, kdyby byli dohodnuti, aby ten Andrej Babiš mohl získat těch 55, ale tomu úplně neusnadňují.
Tomu tam neusnadnili určitě. Já myslím, že ten Andrej Babiš bude hlavním nositelem takové té negativní emoce a on ví, že voliče on sám získá především z těch řad SPD, voličů potenciálních SPD, mm-hmm. Stačila a podobně. A ta kampaň v Moravskoslezském kraji si myslím, že bude velmi drtivá. On je velmi pracovitý, bude velmi drtivá a nevkusná. On je velmi pracovitý, jak víme, ten kraj objíždí možná už nějaké 2 měsíce, možná ještě dále od nějakého pozdního jara. A
kromě těch dlouhých projevů ve Žvanírně, tak jezdí po Moravskoslezském kraji.
Teďka v Rýmářově měl docela úspěch, že měl na tom náměstí plno, tak v tom celkem asi spokojený je, ví, kde dosahovala enormních zisků sociální demokracie a to si myslím, že je pro něj takový jako docela dobrý vodič, kam má jezdit.
Není lepší kampaně než vůči nespokojených voličů. Tolik vsuvka markeťáka.
Takže tam to ANO získá. Pro mě, jak už jsme také o tom hovořili, je takový velice zajímavý Jihomoravský kraj, kde přece jenom v těch volbách
tam je to taky hvězda na hvězdu.
Spolu bylo vždycky silnější.
Kvůli lidovcům je potřeba říct.
Kvůli lidovcům a kvůli tomu také, že ODS dosahuje slušných výsledků třeba v Brně samotném. Ano. Takže v tom součtu opravdu je to velmi, velmi silný kraj, ale teď v těch preferencích Alena Schillerová, která vede kandidátku ANO, tak se dostala asi na 5% náskok právě před Spolu. A já jenom, když se podívám, jak dopadly ty minulé volby, tak Spolu v Jihomoravském kraji mělo 30% a ANO mělo 25%. Dneska, jak víme, Spolu se drží kolem toho stropu 20%. Já si myslím, že v Jihomoravském kraji budou mít malinko více, než bude ten průměr, ale že pokud Alena Schillerová neudělá nějakou strategickou chybu.
Třeba, že by někdo vyfotil se skleničkou alkoholu.
Ještě strategičtější, tak si myslím, že by mohlo dojít k tomu, že porazí premiéra. A pro ní by to bylo jako určitě jako obrovská jako reklama.
Co pak pro ní, ale pro nás? My jsme všichni byli zalehnutí jejím egem.
Je to možné, no. Ale ten souboj podle mě bude velmi zajímavý. A teď
zahrady ministerstva financí by se místo Pávu museli pořídit aspoň Emu, protože fotka s Pávem je málo.
A teď si vezměme, že tomu slušnému výsledku Spolu potřebuje některé kraje získat. A tady to zatím vypadá na mírnou ztrátu pro Spolu. A teď jsou kraje, že jo, jako Praha a Středočeský kraj. Já jenom, když se podívám na tu Prahu, tak zase rok 2021, velmi silné antibabišovské nálady a v Praze Spolu 40%. Mm-hmm. A Piráti se Stanem přes 22%, to znamená 2/3 lidí volili tyto politické strany, kdežto hnutí ANO tam mělo pouze 17,5%. Je jasné, že Andrej Babiš si nemůže vybrat, že, ke kandidatuře Prahu, protože mu tímto způsobem není takhle, takto nakloněna. Takže i ta Praha bude také velmi zajímavá, kdy proti sobě stojí právě Karel Havlíček, který má samozřejmě dva úkoly. Odradit, respektive pokusit se i některé lidi, kteří dříve volili koalici Spolu, a třeba nějaké drobné živnostníky, tak přitáhnout, jo, tím, jak on se staví, že jo, voličsky, že je tu pro živnostníky, pro podnikatele. A ten druhý zároveň také vlastně, on velmi často zpochybňuje kompetence současné vlády, tak odradit případné volitele. Takže to jsou jeho dva úkoly, nezvítězí tam.
K tomu jenom dodám, že kdyby si člověk pustil vlastně nějaký předvolební projev na mítingu Andreje Babiše, tak to je vlastně proruský, dezolácký, anti-establishment projev. Když si pustíte projev Aleny Schillerové, tak je to takový ten projev jako matka živitelka, země je náš dár, vinaři, zemědělství, návrat k tradicím, obyčejní lidé, ale není tam žádná vlastně zahraniční politika, jo, jenom okraje takový, ano, hlavně musíme pro ty naše lidi, ale není tam prostě to jako jo EU a ne EU. A když si pustíte Karla Havlíčka, tak ještě jsem si všiml jedné zajímavé věci, Pavle. Když je v Otázkách Václava Moravce nebo na Prima CNN, kde se na to dívají i ty lidé v tom Moravskoslezském kraji a tak dále, tak je tam daleko tvrdší, než když jde do té hospody na Proseku a někde, kde jsou ti pražští důchodci, kterým říká, hele, Praha se musí rozvíjet a tohle a z EU nikdy nevystoupíme, to jsou nesmysly, a nepropuje to vlastně s tím, aby je schopný prostě dělat tady tyhle ty myšlenkový jako posuny prostě odpoledne na Proseku, na pivu, večer Prima CNN a normálně říká úplně něco jiného. A mně tam jako přijde divný teda, že mně jako voličovi to přijde divný a nikdy bych je jenom proto, nebo nejenom proto nevolil, ale tak vám to třeba taky přijde divný, jak to zkuste někomu třeba říct, že je to divný, že pokaždý říkají něco jiného.
A takže tady vlastně Spolu částečně může nějak vykompenzovat ty ztráty v některých krajích, stejně jako v tom Středočeském kraji, kde kandiduje Martin Kupka, což je oblíbený, pracovitý a mediálně velmi obratný politik, který je takovou bonusovou tváří ODS, aspoň teda za mě, jak to vidím. A ten by tam mohl udělat velmi dobrý výsledek. Za sebou má Jana Skopečka, Jana Jakoba, Stopky, to jsou lidé, zvlášť Jan Skopeček, nějakým způsobem jako vyprofilovaný i v rámci té ODSky, který se staví za tu autentickou ODS.
Klauzova škola,
podobně.
Národohospodářská fakulta VŠE.
Jo. Bude to zajímavé, ten souboj ODSky s Vítem Rakušanem, který vede kandidátku STANu. Ti si myslím, budou, ti si vědou do vlasů a ten souboj bych řekl, že bude takový jako velmi lítý. No a docela zajímavé je také, že Piráti nasadili Ivana Bartoše, vlastně asi nejvlivnější osobu Pirátů, i když není předseda, tak tam bude zase ten souboj, že Piráti versus STAN. A tady, jak víme, je to velmi bratrovražedný boj a opravdu Piráti velmi silně kritizují STAN a děje se tak i naopak.
Já k tomuhle dodám, z toho, co jsme si řekli, že paradoxně nejtradičnější stranou z těchto těch, jak říkají, že ODS už je nějaký neoliberální něco, tak to spolu se ukazuje, že je velice tradiční, protože těch přestupů vlastně si nejsem vědom nějakého přestupu z toho kraje, kde jako mám bydliště, protože Ivan Bartoš, jak si ho zmiňoval, tak je Pražák, že jo. Před těma 4 lety kandidoval v Ústeckém kraji proti Andreji Babišovi, takže Piráti moc konzervativní nejsou, ty se jako tak lítají, ale jinak jako minimálně, co sleduju ODSáky a Lidovci, tak ty si drží prostě, kde bydlím, tak tam kandiduju.
Jako relativně slušný zisk by tam mohl mít i motoristé, protože je tam Filip Turek. Tady se budou snažit jako získat samozřejmě maximum. Ex-poslanec, ex-ministr za hnutí ANO, Vladimír Kremlík je také na kandidátce přísahy ve Středočeském kraji a musíme zmínit ještě Janu Babušíkovou, která velmi taková jako pravicově smýšlející člověk,
nespochybný,
tak se objevil na kandidátce takzvaně levicového Stačila.
Tak ona obsala tu kružnici, jak v 85. vítala Augustu Husáka na Staroměstské radnici, tak kruh se uzavřel. To je vlastně, že rodíme se jako děti a umíráme jako děti, tak bych to asi takhle.
Jo. Já bych ještě popsal. Docela rád zmínil jeden kraj, protože jsme v Olomouckém kraji a jenom připomínám, že hnutí ANO zde pravidelně vítězí krajské volby 40%. Před těmi 4 lety se přiblížilo 30% hranici spolu v dobách své slávy a velké obliby Mariana Jurečky, tak mělo 25%. Mm-hmm.
Myslím to znamená si, pod státním průměrem.
Pod státním průměrem, což bude platit i v tom letošním roce. ANO se dostane určitě přes 30%. Velmi silná to může být jako SPD, který měli jenom jednoho jediného poslance, ale v téhle chvíli si myslím, že SPD by mohlo mít i 2 poslance, pokud se dostanou někam k těm 15%. Z těch kandidátek, z těch přestupů, tak taková možná pro někoho překvapení, možná ne, přísaha, tak ty reprezentuje Antonín Staněk, ale to už bylo i v těch minulých krajských volbách. STAN reprezentuje poslankyně, zakladatelka hnutí ANO z Prostějova a dlouholetá spolupracovnice Jaroslava Faltýnka, Hana Neitzlerová, ta šla vlastně přes Piráty, nakonec tady je u STANu a bojuje o poslanecký mandát.
Takhle, jak se ty jednotlivá hnutí stávaly tradičními, tak Hana Neitzlerová hledala pořád ty jako s největším protikorupčním etosem, až skončila ve STANu, který jsou namočený v dozimetru až po uši, jako bych to tak asi řekl. Ano, odešla, protože se jí nelíbily ty mafiánský praktiky, že jo? Od Pirátů odešla, protože tam byla malá šance získat mandát.
Přesně.
Tak skončila u STANu a to jsou antikorupčníci.
Pokud jde o Spolu, tak Marian Jurečka, o tom už jsme se bavili, o těch jeho skandálech, ale takové jako velké pracovitosti, pardon, který za mě by byl mnohem smysluplnější na křesle ministra zemědělství než ministerstva práce sociálních věcích, tak ale je pracovitý, kraj objíždí, bojuje ne o 2, ale o 3 mandáty pro Spolu. Na druhém místě je Petr Sokol, který už v roce 2020 nedosáhl velmi slušného zisku a má šanci si prostě ten druhý mandát získat. Tam bude bojovat spíš než možná s Martinem Majorem. tak s Karlem Smetanou, s Lidovcem, přeci jenom Lidovci jsou zde velmi silní a ta jeho kampaň podle mě musí být velmi...
Lidovcovi jako pro zvolení stačí chodit celý září do kostela.
Přesně. A... Jo, ten Petr Sokol by ten mandát měl získat, ale musí si to prostě udřít a v tom regionu být jako dnes a denně, i když jsou prázdniny.
Je taky potřeba zmínit, že lídr ANO není úplně jako Olomoučák.
Není. Lubomír Metnar, že, někdejší ministr za hnutí ANO armády, tak jsem byl...
Obrany, jenom. Pardon. Ať Martin, on to sleduje. Tak.
Jo, jo. Tak ať neděláme chyby, to se omlouvám. Tak myslím si, že já už jsem to také jednou zmiňoval, že klidně bych nasadil lídra, dlouholetého lídra Ladislava Oklešťka. Rozhodli se vyslyšet hlasu voličů, nedablovat tyto funkce. Lubomír Metnar patří takovým jako známějším figurám, ale rozhodně to není lídrovský typ, tak jak je to u Ladislava Oklešťka. Já bych dal klidně prostor někomu zdejšímu, ale pravděpodobně potřebovali vykompenzovat i nějaké...
ANO už se stává tradiční stranou, takže má i tradiční kandidáty.
Jo. Já bych to ale vykompenzoval prostě...
Tak Luboš věrně slouží Andrejovi, takže Andrej nařídil, on se narodil v Litovli.
Ano.
Luboš Metnar pak odešel jako poměrně mladý chlapec, tuším, do Ostravy a od té doby je vlastně Ostravák, ale tam mu to zabralo duo Babiš Juchelka. Takže to na něj tady zbylo a protože Olomoucký kraj je v personální krizi stranicky úplně v každé straně, tak se to tady postavilo tak, že tuším na jednice byl Laďa Okleštěk, že jo, čtyřka byl Jarda Faltýnek, a mezi tím je pan Žbánek, primátor, a ještě tam byl Petr Vrána, primátor Přerova, to znamená vlastně tradiční poslanci, tak jako tam chápu, že to dostane nějakou dynamiku, ale stala se podle mě jako super věc, protože Ladislav Okleštěk bude chtít z toho posledního místa, kde je umístěn demokraticky, že primárky vyhrál, ale
ano.
Dobrovolně poslechl Prahu a odešel na poslední místo, tak bude chtít skočit, bude chtít podle mě, což jsem si všiml počtem, máte slovo, nebo ptáme se hejtmana, kolik se jich objevuje, dřív to bývalo jednou měsíčně, teď je to každý týden, přestože je prázdninový jako pohodička, tak bude chtít podle mě skočit a mít největší počet
preferencí.
Je tam pan Žbánek a jako je možný, že při nějaký konstelaci se stane, že jeden z té pětice jako vypadne, že jo?
Mm. Jo, opravdu,
nebo dva.
Já když se dívám na jeho sociální sítě, tak on je velmi aktivní. Teď v létě objíždí všechny festivaly od rockových až po folkové, účastní se všech oslav. On to dělá vždycky, jo, ale u těch voleb je to možná
položil
ještě
bych
intenzivnější.
To filmové a bude to stačit, myslíš?
Já si myslím, že ano. Já tomu dávám jako velkou šanci, že on si pro ten mandát skočí.
Jo. A dostane mimo sněmovnu pana Faltýnka.
Tím si tak jako nejsem úplně jistý. Opravdu ten zisk bude lepší, než byl minule. Jo? Že opravdu
to takže může to může být na těch
šest mandátů.
Šest mandátů to může být. A mají tam pana Brázdila taky věčného skokana?
Mají. No.
Mají. Takže ten skočí, skáče. Ten skáče vždycky. Ale ten skočí víc, jak pan Okleštěk si myslím.
Je to možné, no.
No, tak furt tam nemusí být.
Jo.
Faltýnek. No nic, uvidíme, jak to dopadne. Ještě jsme, Pavle, slíbili...
Že se vrátíme k těm koalicím.
Přesně tak.
K tomu zastoupení. To je opravdu jako zajímavá otázka. No.
Tak pojďme říct, jak to má SPD.
SPD to má vymyšleno geniálně, kdy se podařilo mediálně prodat, že je to spojení těch vlasteneckých sil, ale SPD má přes 330 kandidátů, kdežto Trikolora pro a Svobodní mají pouze po dvou zástupci.
Takže kandidáta. Trikolora jako trojbarevní mají dva kandidáty.
Dva kandidáty, přesně tak.
Ale zase jeden z nich má dvě příjmení, Majerová a Zahradníková.
Přesně.
Takže dohromady tři.
To, tím se to možná kompenzuje. A já třeba jsem nedávno četl rozhovor s Michalem Haškem, který přestoupil ze sociální demokracie právě k Jindřichu Reichlovi. A, je to člověk,
a spokojí se s prací poslaneckého asistenta, pokud se tam Jindra dostane?
Myslím si, že ne, že to bude něco malinko jiného, ale on sám v jednom rozhovoru, on je opravdu jako velmi pracovitý, velmi znalý v poslanecké sněmovně, on všechno zná, všechny zákony, jednací řády. To je velká pomoc pro každou politickou stranu. A říká vlastně, že v tom rozhovoru, že v Jihomoravském kraji se nemůžeme mluvit o důstojném partnerství a má pocit, že pro tam nemá ani jednoho člověka a mu osobně to bylo zakázáno SPD, protože by právě skákal.
Takže mají přece toho Hrnčíře, ten má asi 7 titulů z té soukromé školy, ano. kterou spravuje, tak to je chytrý člověk.
Chytrý, ale myslím, kandiduje v Pardubickém kraji.
Jo? A kdo je ten? No to je jedno. No.
Tak,
tam je vlastně ta blondýna Šafránková. Jo. Za SPD, jasný. Lucie Šafránková.
Já myslím, že skutečně jako je v tom Pardubickém kraji.
Jo, máš pravdu.
SPD Jan Hrnčíř. Pro nemá
přestože je z Blanska.
Jo, a přestože tam je silná osobnost, jo, tak oni opravdu se bojí Michala Haška. Stejně jako paní Turkové v Ústeckém kraji, které SPD také zakázalo kandidaturu.
To je ta odstoupivší místo předsedkyně.
Opravdu je to velmi nedůstojné a je to prostě jenom, aby se někdo, jeden, dva, tři lidé jako dostali. Okamura to má velmi dobře spočítané, aby prostě nemohli utvořit ani poslanecký klub, aby ten vliv byl minimální. A on má také zkušenost s těmi lidmi, kteří dokáží samostatně myslet, a těch se bojí nejvíc. Hynek Blaško, armádní generál, který měl...
Což teda u toho pro je otázka u Trikolory vůbec?
Jo, ale já myslím, že i ta paní Turková, i Michal Hašek byli velmi suverénní, kompetentní lidé.
Já teď jsem přemýšlel o těch, kteří tam jako reálně jsou.
Hynek Blaško, on si ho vzal, že? On kandoval nejdřív za SPO, což byla strana přátel jako zemanovci bývalí, a na Vysočině si skočil pro mandát v krajském zastupitelstvu. V roce 2017 řekl o Okamurovi, že je to lhář a že mu nevěří. Nakonec vstoupil do SPD a do Evropského parlamentu dostal důvěru, kandoval z 8. pozice.
A skočil. S Ivanem Davidem vlastně.
Ho přeskočil Ivana Davida, takže stal jako lídrem. A pak chtěl bohužel pro něj kandidovat na předsedu SPD v roce 2021. To si myslím, že je největší zločin na Tomiu Okamurovi. Na tu online konferenci jsme v době covidu, tak ani nebyl pozván.
On byl vlastně takový Ernstrém.
On tam nebyl pozván a Okamura řekl, že kdo chce na tom online kandidovat, tak ať kandiduje, ale když tam nebyl, že ho pozván a připojen, tak kandidovat nemohl. No a v roce 2020 byl z SPD vyobcován, protože podpořil na Teplicku v severních Čechách kandidáta Trikolory ve volbách do Senátu, nikoliv Bohumila Ješka z SPD. Dneska už je to jako společná kandidátka. Takže takových lidí on se bojí a proto to má velmi dobře promyšlené, aby byl skutečným vládcem, aby tam byla přidaná hodnota, což jsou ti lidé z těch tří menších politických stran, ale odsaď pocaď.
Poslední informace, jenom když jsme měli u těch cestovatelů, Zuzana Majerová Zahradníková, Olomoučanka, Olomoučačka dušem, duší, srdcem a nevím čím dalším, ta kandiduje jako lídrině SPD ve Zlínském kraji, s kterým nemá společného ani zbla a myslí si, že Baťa byl z Uherského Brodu.
Jako jiné ty kandidátky, třeba Piráti si vzali zelené, ale dali jim skutečně jako nedůstojná místa, navíc pouze v 8 krajích, protože v těch dalších krajích se nebyli schopni domluvit. Tam by to byl také zázrak, pokud by zelení měli aspoň jeden mandát. No a pak na kandidáce stačilo je...
Pavle, já tě zastavím, protože přetíkáme do dalšího pořadu. Takže stačilo si necháme na samostatný díl, protože vám intenzivně zháníme nějakého pravověrného komunistu, který by řekl, co si skutečně myslí o té kandidáce stačilo a účasti sociálních demokratů a o slučovacím sjezdu 2025 a nevím čím vším. Takže Martine, omlouváme se ti, naposled tě dneska zmiňujeme, že jsme neprošli úplně všechny strany, ale my se k ním vrátíme.
Dobře.
A děkujeme, že jste doposlouchali až sem. Pokud se vám to líbilo, okomentujte to, dejte nám vědět, odběr, hvězdičku, zvoneček a všechny takové věci, protože budeme rádi, když se k nám budete vracet. Jmenuji se Roman Štěpánek a se mnou ve studiu tady byl
Pavel Šaradín. Naschledanou.
Naschledanou.